أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kulan wacan oo wanaagsan dhageystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafreebka wararka waa habeen isniin ah taariikhda hijriyadana waxa ay ku beegan tahay 8da bisha 6aad ee jamaadu thani sanadka 1446 hijri qodobada caawa barnaamijka faafreebka wararka aan idinku hayo waxaa ka mid ah konton sano oo adoonsi caburin iyo takrifal kadib shacab kareer Suuriya oo ugu dambeyn maanta iska dulqaaday nidaamkii mujrimka ahaa ee ku muquuninaya gacanta birta ah murugtii iyo dulmigii ay bedeleen farxad iyo damaashad. Warbixin ayaad dhageysadontaan. Maxaan ka naqaana xabsiga Sidnaaya ee loogu magacdaray kawaanka bani aadamka? Haddaba taariikhda xabsigaas warbixin ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysadontaan. Dhicitaanka Bashaar al-Asad maxay uga dhigantahay Gaza iyo dadkeeda dhiban? Muxuuse ka bedeli karaa dagaalka ka socda Jiida? Falanqeyn ku aadan ayaad barnaamijka ku dhageysan doontaan. 13 sano maxay tadxiyaha ay bixiyeen reer Suuriya oo ay guushaan ku heleen? Maxaase cibar iyo duruus kala dhex bixi karnaa? Falanqeyn ku aadan ayaad barnaamijka kaga bogan doontaan. Shacabka reer Suuriya maxay uga dhigantahay in la rido nidaamkii Al-Asad? Intee ayuu salaayka xiriirka ka dhexeeya nidaamka iyo shacabka? Barnaamijka ayaad ku dhageysan doontaan. Inta badan faafreebku waxaad caawa ku dhageysan doontaan xaaladda Suuriya iyo la wareegitaanka kooxaha mucaaradka ee magaalada Dimashiq. Qodobadeena kale waxaa ka mid ah mid ka mid ah mas-uuliyiinta maamulada WFP-da Soomaaliya oo saadaaliyay in wax la mid ah wixii ka dhacay Suuriya ay ka dhici karaan Geeska Afrika, iyo kooxda gurguurta oo cambaareysay hubka xabashida ka soo dejisay magaalada Kismaayo. Qodobadaas iyo wixii kaloo soo kordha iyo xubintii hadalaynta warbaahinta ayaad faafreebka ku dhageysan doontaan. Waxaa barnaamijka caawa kala qaybgeli doona qaar ka mid ah wariyayaasha idaacadda Islaamiga Andalus ee falanqeeya. Waxaa toos inooga dhageysanaysaan dhammaan xarumaha Andalus ee wilayaadka Islaamiga ah iyo barteena live streamka oo dalka iyo dibadiisa toos nooga maqli kartaan. Waa mar kale iyo faafreebka wararka.
الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى.
وهجاك دغستيال قضب كوغو هريا عاوا برنامج كفا فريب كورر كينو كويغ دونو وحو نقونيا كونتو سنوا دونسي عابوريني تكرفالا كدب shacab kareer Suuriya oo ugu dambeyn maanta iska dulqaaday nidaamkii mujrimka ahaa ee ku muquuninaya gacanta birta ah murugtii iyo dulmigii ka jiray dalkaasna ay bedeleen farxad iyo damaashad. Warbixin soo koobaysa arrinkaasi waxa inoo diyaariyay halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Suheyb Cabdullaahi.
Dimashq, caasimadda dhaqanka iyo xadaarada, waxay dib u hanatay xurriyadii iyo karaamadii ay ku suntaneyd kadib markii laga xayuubiyay waqti laga joogo in ka badan 10 sano. Ehelkeedana laga dhigay adoomo, waxa ay guranaysaa mira ka soo raagay muddo ka badan 13 sano oo dadka reer Suuriya ay u bixiyeen wax waliba oo ay awoodeen si ay u soo ceshtaan karaamadii iyo makaanadii ay kaga jireen shucubta ku nool dhulka barakeysan ee Shaam. Halgan dheer iyo tadxiyo badan kadib, waa kuwan iyaga oo ku indha qabuusanaya quruxda magaalooyinkooda oo ay ka muuqato raadadka dib ku xasuusinaya majdiga iyo sharaftii ee awowayaashood kaga tageen waqti Dimashq ay ahayd caasimad looga taliyo bariga iyo galbeedka dunida. Kuwan waa reer Suuriya oo buuxdhaafiyey magaalooyinka iyo wadooyinka taariikhiga ah ee Shaam kadib markii ay iska dulqaadeen keligii talisnimada qoyska Al-Asad, isla markaana filaya mustaqbal wanaagsan oo ifaya. Qof kasta oo ka mid ah reer Suuriya ayaa maanta halkudhi ka dhigtay dib ayaan u dhashay oo waxaa furmay safxad cusub, maadaama guri, magaalo ilaa gobol ay camimeen dulmiga iyo xadgudubka qoyska calawiga ah ee talada waddanka xoogga ku haystay muddada nusqarniga ah.
Allah, hadha an-nasr al-azim
Allah ayaa ku mahadsan nasrigan weyn. Kontoni afar sano ayuu madaxa nooga taagnaa nidaamka. Allah ayaa ku mahadsan oo nooga gargaaray daaqiga.
Xilli ay boqolaal kun oo ka mid ah shacabka reer Suuriya ay taagnaayeen wadooyinka isla markaana ay dabaaldegayeen. Dhanka kale waxaa jiray kumanaan kale oo ku jiray xabsiyada mugdiga iyo fadeexada ku caanbaxay, kuwaas oo aan war iyo wacaal u haynin waxa hareerahooda ka dhacaya, maadaama ay ka quusteen nolosha, silsiladana ay ku sugayeen maalinkii ay ajashoodu dhammaato, sida shaqsigan oo saaka ku xukunaa tiirka daldalada, balse ka mid noqday shaqsiyaadkii ugu horreeyey ee gurtay miraha kacdoonkooda isaga iyo 45 kale.
اقسم بالله الذي لا اله الا هو اعدامنا كان اليوم قبل نص ساعه انا وهالزلمه اقسم بالله
markii aad indhaha la raacraacdo muqaalada ki imaanaya xabsiga Sidnaaya ee magaalada Dimashq waxay indhaha duqabanayaan 19 cafiifaad ah oo laga xiyuubiyay xijaabka kadibna la isugu geeyay qol yar sida xayawaanka oo kale taas ayaana keentay idin rumaysan waayaan lahdadii ugu farxada badneed noloshooda waana kuwan wiilashooda oo ku oranaya waxaan nahay kacdoon wadayaasha ee xabsiga ka soo baxa
بعد كبروا
ملايين كلا او فرحدي دلالك الدرس كلا اه سوريا ايا ايغانا اسلامانتا بلاباي اني مركلا ديب وقصو نقضان دولكو دا وحاينا سوب وحدافيان ساحاد كا امويينتا ايا عباسيينتا ايا برحضاها مسجد كا امويينتا اي قرنية جرسدي سوريا دي شلي سدا اهيد وحايمانتا صولاب تي بوغاسي oo waa kuwan shacabkeeda karaamada iyo gobnimada u saaxiibka ah oo umadihii shalay soo dhaweeyay balse maanta doorkooda yimid ugu baaqaya inay la qaybsadaan dhibaatada kuna soo dhaweynaya dhulka daahirka ah ee Sham.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Allahumma lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu idha radit. Al'aan Suuriya baakmalaha tatahrar min rijsi an-nidaam.
Suuriya dhamaanteed hadda waxay ka xurooday qurunka nidaamka mujrimka ah ee barakiciyay dhammaan qaybaha uu ka kooban yahay shacabka reer Suuriya. Shacabka reer Suudaan waxaan ugu baaqayaa inay diyaar garoobaan si ay u yimaadaan Suuriya. Waxaan idin la nooleen sanado badan, mana idinka arkin wax aan khayr ahayn. Marka diyaar garooba si aad u timaadaan Ximis, Xarab iyo Xamaa.
Isbeddelka maanta ka dhacay Suuriya ayaa ah mid cibro iyo waana ugu filan dhammaan shucuubta muslimiinta ah ee ku nool daafaha caalamka iyo maamulada dawaaqida kaligotaliska ah ee xoogga ku muquuninaya. Reer Aal Asad ayaana Allah waxa uu qadaray in maanta indhahooda ku daawadaan dhammaadka afcaashooda guracan. Waxa ay ayaamuhu isguraan cajalada taariikhduna dib isku celiso waa shalay oo maanta u eg markii Hiraqla uu lahaa isaga oo ka sii cararaya Suuriya. Salaamun calayka yaa Suuriya, salaamun laa liqaa bacdah.
Aad buu maadsan walaalkeen Suweyb Cabdullaahi iyo warbixintiisa ay taasi ahayd. Markan iyo shacabka reer Suuriya maxay uga dhigan tahay in la rido nidaamkii Asad? Intee ayuu sala ekaa xiriirka ka dhexeeya nidaamka iyo shacabka? Waxaa caawa arrimahaas walaalkeen Ismaaciil Salaad uu ka wareystay Al-Ustaad Abu Muhammad.
Waa tahay, aad buu maadsan yahay walaalka. Sida maanta wararkeenna iyo barnaamijyadeennaba aad ku dhageysateen, shacabka dalka Suuriya ayaa iska xoreeyay maanta maamulkii Nuseyriga ahaa ee Bishaar al-Asad oo sanado badan xoog ku haystay waddankaasi Suuriya. Haddaba si aan arrintaasi wax badan uga ogaano ayaan falanqayntan idii soo gudbin doonaa, waxaana falanqayntan igala qayb gelaya al-Ustaad Abu Muhammad oo istuudiyaha igula sugan. Ustaad, marka hore soo dhowow.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaah wassalaatu wassalaam calaa nabiyyina Muhammadin wa aalihi wa saxbihi wasallam wa dhowalaal Ismaaciil.
Waa tahay, Ustaad, shacabka reer Suuriya maxay uga dhigan tahay in la rido nidaamkii al-Asad? Inteesa ayuu la ekaa xiriirka ka dhexeeya nidaamkaas iyo shacabka waddanka Suuriya?
Bismillah, waa mahadsanta Ismaaciil. Waxay uga dhigan tahay shacabka Suuriya in maanta uu ka hor wareego nidaamkii ijraamka badnaa ee reesad waa arrin weyn ay u tahay saad og tahay nusqarni ku dhow ayaa qoyskan waddankaas xoog ku haystay Bashaar aabihiis Xaafid al-Asad ayaa uga sii horreeyey marka qoys kooban oo caqiid ahaan iyo dhaqan ahaan iyo diin ahaanba uga duwan dadkii aqlabiyadda ahaa oo muslimiinta sunniinta ah inay intaas maamulaan kuna maamulaan diinta loo yaqaano al-bacth ama diinta loo yaqaano al-bacth al-carabi al-ishtiraaki al-qawmi waxay uga dhigan tahay in maaragtay cadaab ay ku jireen lagu horreejiyey oo la iska dhaxlay oo ilmihii ku dhashay uu ku qaangaaray iyadoo maaragtay Xaafid iyo Bashaar ilaah ahaan loo sureynayo xagga cabsida laga baqayo cid hadda ku riyoon jirtay Xaafid isaga horta iskaba dhaafee kacdoone cid xataa magaciisa sheegi jirtay ma jirin kana sidoo kale cid isdhahaysay reer Asad baa lagu kici karaa macnaha rucbiga ay beereen iyo dadka si u gumaysteen iyo shantii qofba laba mukhaabarada iyo marka waxa weeye
lama filanaynin
marka waxay u tahay maanta farxad bay u tahay oo waxa weeye waxa ka horwareega dhagaxaas weyn oo xabadka ka saarna ama samahan xagga calaaqada ka dhaxaysay shacabkii dowladda waa calaaqo kala fogaansho iyo kala go waxaynama u leekaa tixriira oo wax yaan aan ka ahayn gumaysigaas xoog lagu haystay doorashooyin oo been ah ayaa la sameyn jiray oo ku carabta la yaqaano 99.99 dhibic intaas oo iska maartay riwaayadaha ah marka dadku wax xiriira sababtoo ah nimankan waddanka haystay waa niman nusayriya ah oo baatiniya ah oo shiica ah aqlabada dadkan waa dad sunniyiin marka wax xiriir ah oo aan xoog ku haysta kahayn kama dhahayn
waa tahay al-ustaad xaaladda ay gashay Suuriya iyo kooxaha hubeysan ee kala duwan ee maanta la wareegay magaalada Dimashq ee caasimadii waddanka Suuriya halis intee le'eg ayay ku keeni kartaa kayaanka Yahuudda?
Waa su'aal weyn. San ognahay in Yahuuddu waxay haysataa qayb kamid ah dhulka Suuriya mandaqada Jolan ayay ka haysataa oo dhulka deeqimisa muhiimka ah oo biyihii waddanka maartay marka waxay ku keenaysaa dadkan mujtamaac hor dabcan dhankan oo meelahan ay ka haysato Suuriya Yahuuddu ka haysato waa meelaha ugu deganaanshaha badan bay ahayd oo waxaan filaa dagaalo iyo maaragtay dhib maba ka dhici jirinba marka haddii dowladdii shiicada ay dhacday oo nusayriyada mujtamaacan isbadankiisu yahay mujtamaac sunni ah hubkiina dad gacantooda u geli doono xaaladdiina hadda ay xaalad hubitaan la'aan tahay wax kasta ka soo bixi kara ka filan karaan
maxaa ka mid ah waxyaabaha soo bixi kara
waxaa soo isbedel weyn dhacaan macnaha oo mandaqadu saa ugtay mandaqadu dhanba waxay ku jirtaa siraac iyo maaratay xaalad isbedelaya 12 October hadii Bashaar ku dhacay iyo rajiimkiisii adduunka marka maanta waa surca badan yahay marka waxyaalba ma soo bixi kara macnaha oo isbedelo kara iska imaan kara marka iyagu qof yani hadda anuma aaminsan adduunka maanta dowlad jirta sawir rasmi kaas wax dhacay macnaha oo waxaan saan qaabka yihiin
lama filanayni
marka kull qof kasta uu muraaqabeyna macnaha marka la shaka inay qalaq iyo walbahaar ku abuureyso oo dhanka sadee siyaasiyan iyo maaragtay jawaarkoodii oo dhulka muxtal dhanka Lubnaan xilka ku haysteen dhanka Falastiin dhanka marka dadkii weey dadka shacabka waa dadka Lubnaan iyo Suuriya Urdun gudi farq waa dadkii macnaha waa dadkii wada qaraaba macnaha
wararka hadda soo baxayay waxay sheegayaan inay Yahuuddu xuduuddi Suuriya soo galeen maanta sidoo kale Dimashqna ay duqeymo ka geysteen waliba xaruntii buxuurta lagu keedinayay marka arintaa maxay ka dhigantaa Yahuuddu durbaba inay duqeymo iyo dhaqdhaqaaq military bilaabaan
horta markii horeba gobolku ma deganeyn oo dagaaladan iska jirjireen oo duqeynta hadda way sirsameen hadda kor way sameen jireen tanse waxaad umalinayaa waxaa dhici karta Allahu aclam in oo dee mar hadda waddanka isbedel ka dhacay in wax alla wixii ay maaratay khatar ku ah inay burburiyaan mathalan hadda macluumaadka kale iyo asraartii meelahaas lagu keydiyo waxaa soo in ka takhalusaan oo hubka iyo khatarta iyo si warqadaha isku khaldaan way dhici kartaa dadkana dabcan waa ixtilaal ku jiro oo macnaha gumaystayaalaha wax kasta oo khatar oo imaan karta waa inay kasii baaran degaan
waa taa al-ustaad waxaad sawir naga siisaa xuduudda u dhaxeysa kayaanka Yahuudda iyo nidaamkii al-Asad ee la riday iyo qaabka ay u kala deganaayeen in meelahaas xuduud ah oo ay kala joogeen
horta Ismaaciilow waxa ugu tahay waddanka in inta badan waqooyiga ee demwaring waweena in xaggaas ka soo biro Turkiga xagiisa Halab iyo Idlib iyo Hama iyo Himis ila soo socota aakhirka Dimashq soo gaaraysa marka gobolkan koonfurta oo Xuraan oo Darcada iyo Busra iyo aagan mandaqadan Jowlan oo dhankan soo xigta Urdun iyo inta u dhaxaysa Filastiin hagan Lubnaan ka soo ah horta mandaqadaas iyo mandaqada isku haysto oo buuraha Jowlan iyo aagaas weeyaan dhan way ka koobay iska kooban tahay dhana waa meel de khatar ho waa meel waa angalka iska qabanayaan dhankan Urdun dhankan Lubnaan dhankan Filastiin dhankan galbeedka cirifki Suuriya marka waa mandaqad iska kooban xasaasina ah furin xogaan balaaran way yeelan kartaa oo dhan gobolo kala meelo badan ma ku furfuran marka xaqiiqatan waa meel khatar ah oo waliba gobolkan hadda kasta ogtay kacdoonkan dhanba dirc ka bilowdo oo dadkan reer dal ah wadad koo ku dhiraday bashaar in uu kaco marka mantiqadana de mandaqa aad macnaha waliba hadda maana hatta kuwa qabsay Dimashq markoo ciyaga umbaab xaggan ka aaday marka waa mantiqad oo khatar ah dhanka Urdun dirsad ogtay hadda dhulka Suuriya ma ogtahay dhan Shiicadi Iraq bu diris kale yahay dhankan marka dhankan soke oo xaggan koofur soo xigta shucuubta degan oo carabta ah iyo marka isku fiiriso shucuubaha shucuubta kale oo gobolada kale hatta fawaariq ma u dhaxeysa marka xaqiiqatan waa mandiqad oo mutawatir ah oo wax kasta laga filan karo marka in kala degdamro
sidee u kala deganaayeen
waxay u kala deganaayeen
mandiqadan xasaasiga
ah mandiqadan xasaasiga ah ogtahay dagaalkii yuhuud ay ku qabsatay buurahan Golan waa haday qabsato aan la siinine oo tuuma jirta xaafid al-Asadi inay maartay gobolada nimankan calaqad ay lahayeen ay u sahleen marka dankan oo koofurta wadanka ee markii la soo imaado gobolkan Xoraan Dirca ay aagaan la imaado inta u dhaxeysa koofurta iyo waqooyi galbeed iyo dankan Lubnaan iyo wixii ku aadan iyo Filastiin tijaheeda yaani meesha zaawiyada ah hadda maabki hor yaal magta marka ay jihadaas weeyaan waana mandiqa zaawiya khatir ah wax loo kala degan yahay haddii dawladda oo Nusayriyadu caasimadda iyo waddankaas xaqi ku xog badnayn mandiqadan meel iska furin amal kala weeye oo maaratay markastana
iska
wadan kuma laha meeshan qoney dira uu muhiimsanayd ayana waxaan filayaa in hadda oo
maaratay
qabsadeen marka waa khatar macna in qoney dira la haysto yuhuud marka
khatar bay wajahay
khatar ku jirtaa ha marka
meelaha maanta ay soo galeen marka waa meesha leeyahay Jabal Sheikh
Jabal Sheikh waa khatar yani jabal waa khatar macna
yuhuud meesha soo galeen
ha marka Allah wacalam nawaayadkooda laakin walaal adigu khulaasada mandiqadu waa shidanta waa meel dagaal ka dhici karo waa yani wana hada fiiri waa awl marra xuduud mubashir ah oo yuhuuda kacdoon meel ka furan yahay oo dhanka Suuriya oo rasmi ah oo dad marka ayaga khilaafsana
iyo sunniinta
muslimiinta haa ma qadar maana way
ee ku kulmaan aad buu mahasan yahay kaasi wuxuu ahaa al ustaad abu muhammad oo nala falanqeynaya xaaladda wadanka Suuriya ay gashay kadib markii shacabka wadanka Suuriya ay iska rideen oo iska qaadeen heeriyadii nidaamkii Nusayriga ahaa ee Bashar al-Assad ee ku dhawaad 10 sano wadankaasi xoog ku haystay.
Barnaamijka ayaa dhageysanaysaan faafreebka wararka. Qaybii soo horan waxaan ku gudajinaa dhageysiga markan iyo maxaan kana qaana xabsiga Sidnaaye ee lagu magacdaray kawaanka bini aadamka. Taariikhda xabsigaas waxaa halkan ka soo jeedinaya walaalkeen Faisal Mahad.
Xabsiga fadeexada ku caanbaxay ee Sadnaaya waxa uu ka mid yahay xabsiyada ugu xun caalamka halkaasoo lagu tacdiibin jiray maxaabiista muslimiinta xabsiga noo muddo ka badan nus qarni lagu ciqaabayay muslimiinta ahlu sunnaha ah ayaa ka mid ahaa goobihii lagu xoreeyay nidaamka Bashar al-Assad warbixintan ayaan diiradda ku saareynaa waxa uu ahaa xabsiga iyo sababta keentay in loogu yeero kawaanka bini'aadamka waxaa lagu naaneysayay goobta dadka lagu gowraco sababo la xiriira jirdilka gaajada iyo ciriiriga gudaha xabsiga halka magaca xabsiga casna uu ka yimid dhacdooyin dhiig ku daatay sanadkii 2008 December 2024 xoogaga mucaaradka Suuriya ayaa weeraray xabsiga waxayna ka sii daayeen dhammaan maxaabiistii ku xirnayd kadib markii ay gudaha u galeen caasimada Suuriya ee Dimashq. Mucaaradku waxay ku dhawaaqeen inay rideen xukunka Bashar al-Assad iyo in ciidamadiisu ay ka baxeen wasaaradaha difaaca iyo arrimaha gudaha, sidoo kale garoonka diyaaradaha caalamiga ah ee Dimashq. Xabsiga waxa uu ku yaalaa agagaarka deegaanka Deir Sadnaya, qiyaastii 30 kilomitir waqooyi ayuu ka xigaa magaalada Dimashq. Waxaa la dhisay sanadkii 1987, waxaana uu ka kooban yahay laba qaybood. Xabsiga Sadnaya wuxuu leeyahay naqshad gaar ah oo ka dhigaysa mid ka mid ah xabsiyada ugu adag ee la weerari karo. Waxa uu ka kooban yahay saddex dhisme oo waaweyn oo ku kulma meel loo yaqaan qoryaha bastoolada. Dhisme walba wuxuu leeyahay saddex dabaq, midkiiba waxa uu ka kooban yahay laba garab, garab walbana waxa uu ka kooban yahay 20 qol oo guud, cabirkooduna yahay 8 mitir dhirir ahaan iyo 6 mitir oo balac ah. Qolalkaas oo dhan waxay ku yaalaan meel fog oo aan lahayn daaqado, balse afarta qolba waxay wadaagaan hal god oo hawada ka soo gasho. Ammaanka xabsiga ayaa si aada loo adkeeyay, waxaana ka jira ilaalo 24 saacah oo lagu hubiyo in maxaabiistu aysan arkin wax ku saabsan qaab dhismeedka xabsiga ama wajiyada ilaaliyaasha. Warbixinno ka soo baxay urur ay ku midaysan yihiin dad lagu soo xiray xabsiga iyo ehelada dad la waayay iyagoo xabsigan ku xiran, ayaa lagu sheegay in Sadnaya uu leeyahay ilaa 3 xeer oo loo maro manduumada amniga xabsiga. Ciidanka booliska militariga oo ah firqada saddexaad ee jeshka dowladda waa qadka koowaad ee ilaalada difaaca darbiyada. Sidoo kale Sadnaya waxa uu leeyahay unug gaar ah oo qaabilsan muraaqabada isgaarsiinta taleefannada dhulka iyo kuwa moobeelada, kuwaas oo kontrola wax walba oo isgaarsiin ahaan xabsiga loogu isticmaalo. Bilowgii hore, markii xabsigan la dhisay, waxaa lagu xiri jiray maxaabiista dadka ku eedeysan dembiyada inay ka tirsan yihiin ururka Iqwaanul Muslimiin iyo kooxaha xoreynta ee ku kacsanaa nidaamka reer Assad. Xumaanta xabsigan waxay soo ifbaxday sannadii 2003 kadib markii ay Mareykanka iyo Ingiriiska duulaan Saliibiya ku qaadeen dalka Iraq, waxaana xabsigan lagu xiri jiray qof walba oo ka soo laabta dalka Iraq soona gala Suuriya, iyadoo lagu eedeenayo in uu ka barbar dagaalamay mujaahidiinta Al-Qaacida. Sadnaya ayaa waqtigaasi isku beddelay kawaan lagu gowraco dadka muslimiinta ah, gaar ahaan dadka ku eedeysan in ay ka tirsan yihiin tayaarka salafiga oo nidaamkii Bashar colaad xaddaafa u qabay. Xabsiga ayaa la sheegay inuu mararka qaar uu buux dhaafi jiray sababo la xiriira maxaabiista tirada badan ee lagu xirayay, waxayna dadkaasi badanaa ahaayeen kuwa ka soo laabta Lubnaan ama Iraq. Hay'adda Amnesty International ayaa warbixin ay soo saartay sannadii 2017 waxay ku sheegtay in ciidanka nidaamka Suuriya ay xabsigan ku dileen 13,000 oo qof intii u dhaxaysay sannadihii 2011 ilaa 2015. Dhacdooyinka xanuunka badan ee warbixinta ku jira waxaa ka mid ah in isbuuc walba ay ciidamada nidaamka Suuriya kawaanka daldalaada ah geyn jireen 20 ilaa 50 maxbuus, badanaa maxaabiista muslimiinta ah waxaa la dili jiray saqda dhexe ee habeenkii. Isla sanadkii 2017, wasaaradda arrimaha dibadda dowladda Mareykanka ayaa warbixin ay soo saartay ku sheegtay in xukuumadda Suuriya ee Bashar al-Assad ay nolosha ku gubtay 10,000 oo maxaabiis ah, kuwaas oo ku xirnaa xabsiga Sadnaya, waxayna wasaaraddu ficilkan ku sifaysay dambi dagaal. Falalka foosha xun ee maxaabiista Sadnaya ku xiran lagula dhaqmi jiray waxaa ka mid ah in loo diidi jiray biyaha iyo cunto oo muddo dhowr maalmood ah aysan waxba cuni jirin, arrinkaas oo keenay in maxaabiista uu jirkooda aad isku dhimo, waxaana arrinkan xaqiijiyay maxbuus ay u suura gashay in uu ka soo baxo. Xabsigan waxaa lagu sheegayaa inuu yahay xabsiga saddexaad ee ugu xun caalamka Islaamka, waxaana ka horeeyay Abu Ghuraib oo ku yiilay Ciraaq iyo sidoo kale Bagram oo ku yiilay dalka Afghanistan. Sidoo kale asaaliibta aadka u qalafsan ee lagu tacdiibin jiray maxaabiista ku xiran xabsiga Sadnaya waxaa ka mid ah in laga dhex sameeyey qolal dhulka hoostiisa qodan oo cusbo laga buuxiyey dhirir dhan 20 ilaa 30 sentimitir, waxaana qolalkan cusbada loo isticmaali jiray tacdiibinta maxaabiista sida lagu arkay meydadka maxaabiistii dhintay. kumanaanka dadkii muslimiinta ahaa ee maanta laga sii daayay xabsiga Sadnaaya kadib sanadihii adkaa ee ay la kulmeen xariga tacadiyadaha iyo cadaadiska. Siideyntooda waxay muujinaysaa guul iyo rajo cusub, taas oo ka tarjumaysa awoodda iyo adkaysiga dadka ka soo baxay xaaladaha adag. Inkastoo ay jiraan dhaawacyo nafsi ah iyo xasuuso xanuun badan, haddana waxay bilaabi doonaan idinka Allaah safar cusub oo ka fog dulmigii iyo cabruntii nidaamka mujrimka. Waa muujin cad oo ah in xaqa iyo xorriyaddu mar walba ka guulaysato cadaadiska iyo dulmiga.
والإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة
وهجا كده جسيال برنامج كايا دي سنيسان فافريب كورال كماركانيو وحنوليكو قدجرنا عرميه سوريا دعيتان كبشار الأسد محي أوغا لغانته غزي إدتك ذالبا محوسة كبدالي كرا دقال كسعود جيدا فلنقينا ركاس كوادا وحي نوسو جيدين يورالكين عبد القادر محمد رباني هيا عبد القادر
aad baad u maasantahay walaalka Bashiir Muhiyiddin Abu Ayman. Maanta oo taariikhdu ahayd 7 bisha Rabiic Thani, dhanka kalena ay ku aadaneed 8 December ee sanadka 2024, waxaa si rasmi ah u dhacday dawladdii Shiicada Calawiyiinta ee Suuriya ee 13 sano u dambeysay ee ay hoggaanka u hayeen Xaafid al-Asad iyo wiilkiisa Bashaar al-Asad oo in badan ku hadaaqi jiray in ay u gargaarayaan Falastiiniyiinta, hase ahaatee aysan waxba u qabanin. Guusha maanta ay gaareen dalka Suuriya waxa ay rajo u tahay shacabka Falastiiniyiinta, gaar ahaan reer Gaza, kuwaas oo iyaguna muddo 80 sano ah ka badan gumeysiga Yuhuudda ku hoos jira, waliba gumeysi ka daran midkii Nusayriyada, kaas oo ay geysanayaan Yuhuudda xaqiidinta ah. Marka Bashiirow, shacabka reer Gaza ayaa muddo ka badan 14 bilood lagu hayaa gumaad waxshi ah, waxaana tan iyo 7 bishii Oktoobar ee sanadkii 2023 Gaza ka dhacay xasuuq bahalnimo ah oo dad ka badan 44,000 oo ruux oo caruur iyo dumar u badan ay ku jiraan. Reer Gaza waxa ay qudareynayaan nasriga walaalahooda reer Shaam. Suuriya waxa ay dhanka galbeed xuduud kala leedahay Falastiin, gaar ahaan buuraleyda Al-Jolan, halkaas oo ay gumeysiga ku haysato Yuhuudda. Falastiiniyiintu waxa ay gurmad ka sugayeen kacdoon wadayaasha Suuriyiinta. Shacabka reer Suuriya ee maanta guuleystay waxaa hor yaalla imtixaan ah. Haddii ay u gargaarayaan walaalahooda Falastiin oo ay jabhad hor leh ku furayaan Yuhuudda oo hadda u gacan banaanaanaysa shacabka Gaza kadib markii ay soo xirantay jabhadii Lubnaan, ka gadaal markii ay isdhiibeen maleeshiyaadkii Shiicada ee Xisbu Shaydaan. Marka Bashiirow, Yuhuudda iyaguba xadgudubkooda waa ay bilaabeen oo cadaawadoodu ay soo muujisteen, waxayna maanta gabaldhici duqeymo dhowr ah ay ka geysteen gudaha iyo dowladka magaalada Dimashiq, waxayna burburiyeen dhismooyin waaweyn oo kaydad hub ah ay yeeleen si aysan kaydadkaas hubka ah gacanta ugu gelin shacabka muslimka ah ee Suuriya. Sidoo kale, ra'iisul wasaaraha Yuhuudda, gaalka lagu magacaabo Benjamin Netanyahu, waxa uu sheegay in aysan marnaba u ogolaan doonin in ciidamo cadow ah ay qabsadaan xuduudahooda. Isaga ayaana booqday maanta xuduudda Suuriya. Yuhuuddu waxa ay fursad ka dhex arkeen isbeddelada siyaasadeed iyo kuwa ciidan ee ka dhacaya Suuriya, waxa ay sheegeen in ay sameynayaan wax waliba oo ay ku difaaci karaan amnigooda. Idaacadda Yuhuudda ayaa saacadii la soo dhaafay waxa ay baahisay in ciidanka Yuhuudda ay gudaha u galeen waddanka Suuriya, ayna qabsadeen deegaanka Jabalu Sheekh, halkaasna ay durbaba ka aasaaseen aag hubka ka caagan. Wararka qaar waxa ay sheegayaan in uu xitaa jiro heshiis dhex maray Yuhuudda iyo ciidanka Ruushka ee saldhigyada ku leh qayb ka mid ah dalka Suuriya, kaasi oo dhigaya in qayb ka mid ah baadiyaha Quneydara iyo Darca lagu wareejiyo ciidanka Yuhuudda, si toos ahna loogu daro dhulka ay Yuhuuddu xoogga ku haysato ee Suuriya. Waxaana deegaanada hadda la qabsaday ka mid ah oo ugu caansan Tal al-Hara oo ku biirtay gacanta gumeysiga Yuhuudda. Labada wargeys ee ugu caansan deegaanada Yuhuudda ee kala ah Jerusalem Post iyo sidoo kale Yadiicood Axranood oo maanta falanqeyn ku sameeyay isbeddelada ka dhacaya dalka Suuriya ayaa waxay isku waafaqeen in nidaamkii Suuriya la riday uu ka shaqeynayay maslaxadda Yuhuudda, maalin madowna ay u ahayd Yuhuudda. Marka Jerusalem Post oo soo xiganaysa falanqeeyayaal Yuhuudda ayaa waxa ay qortay in Bashaar al-Asad uu cadow ku ahaa cadowga Yuhuudda, wuxuuna falankayahan sheegay in cadawga dhabta ah ee Yuhuuda aysan ahayn Shiicada ee ay yihiin Sunniyiinta hubaysan, kuwaas oo si dhab ah u yaqaana halka garabka laga cuno. Marka Bashiirow, si kastaba ha ahaatee, waxaa laga dhursugayaa sida ay noqon doonaan xaaladda Suuriya iyo wajiga dhabta ah ee ay la soo bixi doonaan mucaaradka talada la wareegay iyo sida ay ula macaamili doonaan Yuhuuda.
Waa hagaag dhegaystayaal, weli qadiyadii Suuriya ayaan ku gudajirnaa markaniyo. 13 sano, maxay tadxiyo ay bixiyeen reer Suuriya oo ay guushaan ku heleen? Maxaase cibar iyo duruus ay kala dhex bixi karnaa? Ku soo dhawaada falanqeyn ku aadan, waxayna soo jeedinayaa walaalkeen Maxamed Xasan Al-Fatih.
Kadib 10 sanadood oo shacabka muslimiinta reer Suuriya ay ku hoos noolaayeen qahriga xukumkii bacthiga ahaa ee ka jira waddanka Suuriya, iyo 13 sanadood oo ay kala kulmayeen ijraam, duqyaan, tahjiirin iyo xasuuq aan tirakoob lahayn, ayay reer Suuriya hadda ka nasanayaan dhibaatadii ka soo gaartay nidaamkaasi calawiga mujribka ahaa. 13 sano ee lasoo dhaafay ee kacdoonka Suuriya uu socday, shacabka muslimiinta reer Suuriya waxay qadimeen nafoornimo aan la soo koobi karin. Ku dhowaad 500,000 oo ruux ayaa ku shahiiday duqeymihii iyo gumaadkii bahalnimada lahaa ee ciidamada amniga ee Bashar al-Assad ay ka geysteen waddanka Suuriya laga soo bilaabo sanadii 2011 ilaa hadda 2024. Degmooyinka yaryar ee ku hareereysan magaalada Dimashiq oo xaadinada iyo shacabka ugu badan ee Suuriya ay ku nool yihiin ayaa nasiib u yeeshay xasuuqii ugu darnaa ee soo mara taariikhda waddanka Suuriya abid. Tirakoobyada laga sameeyey dadka ku shahiiday thawrada Suuriya waxay ka badan yihiin 600,000 oo ruux. Waa dad ku dhow 500,000 oo qof muslimiin ah oo dhammaantood ba ku baxay gacanta ciidanka Nusayriga ah ee nidaamkii la riday ee Bashar al-Assad. Xasuuqa ugu daran ayuu nidaamku u adeegsan jiray hubka kiimikada ee mamnuuca ka ah dunida in dadka loo adeegsado. Guusha maanta ay ku naaloonayaan reer Suuriya kuma imaan ciyaar ciyaar, ee waxay ku timid in dadku ay horeen waxa ugu qaalisan ay heesteen oo ah naftooda. Xasuuqyada ugu foolka xun nidaamku wuxuu adeegsanayay hubka kiimikada oo uu ka helay dowladda nasaarada ee Ruushka. 23 bishii Juun sanadii 2012 nidaamka Nusayriga ee Bashar al-Assad wuxuu ku dhawaaqay inuu haysto hubka kiimikada, isagoo xilligaas ku goodiyey in hubkaas uu adeegsan doono haddii laysku dayo in reer galbeedku ay faragelin ku soo sameeyaan kacdoonka Suuriya oo xilligaas isku bedelay mid hubaysan, kooxaha kacdoonkuna hubkooda ay la soo baxeen. 12 bishii Agoosto ee sanadii 2013 xasuuqii ugu horreeyey ee nidaamku u adeegsaday hubka kiimikada ayuu ka fuliyey deegaanka Alquuda Sharqiya amba Quudada Bari iyo mandiqada lagu magacaabo Macdamiyatu Shaam oo ku dhow magaalada Dimashiq. Khubaradu waxay sheegeen in hubkaas kiimikada uu adeegsaday uu ahaa gaaska loo yaqaano assaariin, arrinkaas oo sababay in ay ku shahiidaan dad ka badan 1,420 qof, halka ay ku dhaawacmeen 262 qof oo badankood ahaa caruur iyo haween, sida ku cad warbixinada la aruuriyey. Isla 16 bishii Sebtembar ee sanadkaas ayaa waxaa loogu yeer qaramada midoobay warbixin ay soo saartay, waxay ku sheegtay inay heshay adilo kaafi ah oo ku filan in Bashar al-Assad lagu eedeeyo adeegsiga hubka kiimikada, gaar ahaan gaaska loo yaqaano assaariin. Waxaana la ogaaday in masterka amba isha uu ka helay hubkaas kiimikada ay ahayd dowladda saliibiyadda ee Ruushka. Nidaamka Bashar al-Assad waa uu sii waday xasuuqa ay geysanayaan ciidamadiisa cirka iyo kuwa dhulka oo dad aan tirakoob lahayn ku dilay dhammaanba deegaanadii ay kacdoonadu ka socdeen. Laakiin adeegsiga hubka kiimikada ayaa ahaa midka ugu daran ee dadka tarabtarab u dilayay. Sanadii 2016 bishii Agoosto ayay ciidamada nidaamka Bashar al-Assad ay waxay gaaska halista ah ee loo yaqaano al-Kalor waxay u adeegsadeen 2 degmo oo ka tirsan gobolka Idlib ee dhaca waqooyiga waddanka Suuriya. 2 degmo oo kale ah Talmanas iyo Sarmin. Warbixinadu waxay xaqiijinayaan in halkaas ay ku shiideen kumanaan qof, waxaana warbixinta ku kaysan meydadka dad boqolaal ah oo hal goob ku geeriyooday isla markaasna aan qabin wax dhaawacyo ah. Sanadii 2017 mar kale nidaamka Bashar al-Assad ayaa gaaska loo yaqaano assaariin iyo kaloorka wuxuu adeegsaday 2 weerar oo ka fuliyey degmada Aladamiya ee dhacda waqooyiga waddanka Suuriya. een magaalada khan sheekhoon sanadii 2017kii iyana waxa ka dhacay xasuuq kan lamid ah oo adeegsaday hubka kiimikada ee qodada bari ayuu markaa le hub kiimika oo adeegsaday 22kii bishii Janaayo sanadii 2018ka bishii February isna wuxuu adeegsaday hubkan lamid ah oo kiimika ah dhamaana wuxuu ku laayay ee dadka muslimiinta sunniga ah ee wqooyi galbeed ee wadanka Suuriya waxay ahaayeen meelaha ugu daran gaar ahaan gobolka Idlib oo uu adeegsanayay hubka kiimikada magaalada Saraqib ayuu dad ay kumanaan ku dilay ee bishii February sanadii 2018kii runtii shacabka muslimiinta reer Suuriya waxay gumaadkan u horeen naftooda iyo maalkooda ee waxa wax barasho seegay malaayiin kamida caruurta ee muslimiinta reer Suuriya ee dad ka badan 10 milyan oo ruux ayaa rumaysan yahay in u barakeen dibadda halka kuwa kale ay ku tacdarisan yihiin aan xuduud beenaadka wadaagaan wadamada Suuriya iyo Turkiga aan shacabkan caadimka ah ee runtii waxay diideen in isku dhiibaan nidaamkii mujrimka calawiga faasidka ahaa waxayna ku adkaysteen in marnaba aysan wax gorgortan ah gelin taas bedelkeedna aan waxay la jabhadeenayeen xoog wax iska caabinta oo dhaxwada ka dagaalamayay runtii duqeymaha bahalnimada leh oo ay geysanayeen ciidanka cirka nidaamkii Bashar al-Assad iyo diyaaradaha ugu casrisan ee dawladda Saliibiyad ee Ruushka waxaa si barbar socday gabootfallada aan xisaabka lahayn oo ay geysanayeen in ka badan 70,000 oo maleeshiyaad shiica Iraniyiin ah oo daafaha caalamka laga kala keenay sida kuwa ururka Xisbu Shaydaan guutada loo yaqaan Al-Fadimiyuun ee calaamadooda shaqeystayaasha ah oo laga soo aruuriyay wadamada Afghanistan iyo Pakistan aan reer Suuriya guusha maanta heystaan aan waa guul loo horay hanjira dhiig ah ma ahan guul ku timid wadooyinka oo la isugu soo baxo iyo wada hadallo waxaa xusid mudan intii kacdoonka Suuriya oo socday in shaqoola buur ah loo maleegay sawradan maanta sababtay in nidaamkii Bashar al-Assad uu dhaco isku dayadaas waxaa ka mid ahaa in dibadda lagu qabanayo shirar iyo wada hadallo aysan waxba ka soo naasacadaan oo ujeedku ahaa in lagu damiyo kacdoonka Suuriya laakiin ugu dambeyn shacabka reer Suuriya iyo kooxooda kacdoonka waxay yaqiinsadeen in waxa kaliya ee lagula xisaabtami karo nidaamka mujrimka ee Bashar al-Assad uu yahay qoriga caradiisa halgan adag iyo jihaad waqti dheer qaatay ayna la soo galeen nidaamka faasidka oo kamida nidaamyada ugu foosha xun ee ka jira wadamada caalamka Islaamka.
Waa hagaag dhegeystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo mid ka mid ah mas'uuliyiinta maamulada WFA-da ah ee Soomaaliya ayaa saadaaliyay in wax lamida wixii ka dhacay Suuriya ay ka dhici karaan Geeska Afrika. Qodobkaasi sidoo kale kooxda gurgurta oo cambaareysay hubka xabashida ay ka soo dejisay magaalada Kismaayo. Waxaad ku dhageysanaysaan xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ah. Alaabo xaalkan ka soo jeediyay walaalkeen Maahir Maxamed. Haye Maahir.
Wad maasan tahay walaalka Bashiir Muhiidiin Abwayman xubinteena hadalaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha Islaamiga ah. Waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta Somali Memo oo ka mid ah mareegaha Islaamiga. Warbixinta kala duwanaay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa mid ka mid ah mas'uuliyiinta maamulada dabalifka Soomaaliya oo saadaaliyay in wax la mid ah wixii ka dhacay Suuriya ay ka dhici karaan Geeska Afrika. Saacad yar kadib markii ay xoogaga kacdoonka Suuriya ay ku guuleysteen in ay riidaan nidaamkii mujrimka ahaa ee Bashar al-Assad ay xaalad qob gariir ah u soo gashay qaar ka tirsan dabarlifyada caalamka. Mas'uuliyiin ka tirsan maamulada dabarlifyada ah ee ka jira dalka Soomaaliya ayaa walaac ballaaran ka muujiyay furashada weyn ee ka xasishay dalka Suuriya. Cali Daahir Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka maamulka isku magacaabay Galmudug ayaa sheegay in waxa ka dhacay Suuriya wax la mid ah ay sugayaan xukuumadda Muqdisho iyo maamul goboleedyada shisheeyaha ku daaban. Wuxuu isbarbardhig ku sameeyay dowladdii Suuriya ee sida aadka ugu tirsanayd ciidamada shisheeye sida Iran iyo Ruushka iyo xukuumadda Soomaaliya ka jirta oo gabi ahaanteed baa ku tirsan ciidamada shisheeye. Waxa ka dhacay Suuriya iyo Afghanistan waxay fariin cad u tahay Soomaaliya ciidan shisheeye oo la isku halleeyo waxaa ka fiican in aad dhisato ciidamo, ayuu yiri Cali Ciid. Dhammaan maamulada dabarlifyada ah ee ka jira Soomaaliya waxaa magaalooyin cayiman ku ilaaliya ciidamo Itoobiyaan, Kenyaan, Ugandais ama Burundais. Cali Ciid oo kaliya ma ahan kuwa walaaca noocan qaba ee xiliban Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa isagana aaminsan in hadii ciidamada shisheeyaha ay Soomaaliya ka baxaan ay Al-Shabaab la wareegi doonto talada waddanka. Waxaan markan soo qabanayaa Bashiir in mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha Islaamiga ah warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa kooxda Xasan Gurgurte oo cambaareysay hubka xabashidu ka soo dejisay Kismaayo. Xilli uu ka sii darayo khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda riddada Soomaaliya iyo dowladda xabashida Itoobiya ee kooxda Xasan Sheekh cambaareysay saanado hub ah oo laga soo dejiyey magaalada Kismaayo. Wasiirka xigeenka warfaafinta riddada Murtada Cabdiraxmaan Yuusuf ayaa shir jaraa'id oo uu qabtay ku sheegay in dowladda Siliibiyada xabashidu ay maleeshiyo ku diyaarinayso deegaanada ay xoogga ku haysato, kuwaas oo uu sheegay inay u adeegsanayso inay kula dagaalanto danaha maamulkiisa ee gobolka Gedo. Wuxuu dhanka kale sheegay in dowladda Itoobiya ay hubeynayso maamulada riddada. Wuxuu sheegay inay horey dowladda Itoobiya hub u soo gelisay deegaanada maamulada ashaadala dirirka ee Galmudug iyo Puntland, shalayna ay diyaarado saanada hubba sida ka soo dejisay Kismaayo. Wasiirka xigeenka warfaafinta riddada ayaa sidoo kale sheegay in xubno saraakiil Itoobiyaan ah ay Itoobiya ka soo dejisay garoonka Kismaayo kadibna ay diyaaraddu sii qaaday madaxweyne ku xigeenka maamulka shaadala dirirka Jubbaland Murtad Maxamuud Sayid Aadan. Itoobiya waxay maalmihii la soo dhaafay ciidamo fara badan oo dheeraad ah ku soo daabushay Soomaaliya, kuwaas oo la sheegay inay ku taageerayso maamul goboleedka shaadala dirirka ah ee Axmed Madoobe ee xiisadda culus ay kala dhexayso maamulka Xasan Sheekh Maxamuud. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta Radio Al-Furqaan warbixin kala duwan ay mareegtu maanta daabacday, balse waxaan ka soo qaadanaynaa ciidanka Kenya iyo kooxo hubaysan oo ku dagaalamay ismaamulka Kakamega. Wararka ka imaanaya dalka Kenya ayaa ku waramaya in iskoorimaad khasaare dhaliyay uu ka dhacay mid ka mid ah ismaamulada ku yaal dalkaasi. Iskoorimaadka ayaa yimid kadib markii ciidanka Kenya ay weerar ku qaadeen guri ay sheegeen in ay deganaayeen kooxo burcad ah oo ku yaal ismaamulka Kakamega ee Kenya. Warka soo baxay waaxda dambe baarista dalka Kenya ayaa lagu sheegay in weerarka ay ku dileen ugu yaraan laba ka mid ah kooxihii ay sheegeen in ay halkaasi ku weerareen, kuwaas oo ay ku eedeeyeen inay dhac u geysan jireen dadka deegaanka. Waxaan markan soo qabanayaa mareegta wakaaladda wararka ee Shahada. Shahada waxay maanta daabacday warbixin kala duwan, waxaana warbixinada ay daabacday ka mid ah howlgaladii ugu dambeeyay ee ciidamada mujaahidiintu ay ka fuliyeen wilaayadka Islaamiga. Waxay sidoo kale mareegtu maanta daabacday dhicitaanka nidaamka mujrimka ah ee Al-Asad iyo farxadda camimtay guud ahaan waddanka Suuriya iyo wadamada muslimiinta. Waxay sidoo kale mareegtu daabacday warbixin ku aadan in kooxda riddada Soomaaliya ay Itoobiya ku eedeysay in ay gudaha u soo gashay Soomaaliya isla markaana ay iska horkeenayso beelaha Soomaaliyeed.
Aad baad u mahadsantahay walaalka Maahir Maxamed. Inta aadan xubinta ka bixin, maanta maxay ahayd hadalhayntii taalay baraha bulshada?
Waad mahadsantahay Bashiir. Hadalhaynta ugu weyn ee maanta baraha bulshada ka taagan dabcan waxay ahayd guusha weyn ee ka soo iftiintay mandaqada barakeysan ee Shaam, gaar ahaana furashada magaalada Dimishqa ee caasimadda u ah waddanka Suuriya. Dadka reer Suuriya waxay maanta u ahayd maalin taariikhi ah oo ka duwan maalmihii hore. Waxay saaka ku soo tooseen iyaga oo xor ah oo uu Allaah ka dulqaaday heeryo gumaysi oo dul hogaraysay muddo nus qarni ah. Kacdoon qaatay muddo 10 maalmood ah oo ay galeen reer Suuriya ayaa Allaah fadligii miro dhalay, waxayna saaka kooxaha mucaaradka ee hurmuudka waa kacdoonka ay soo gaareen caasimadda, waxaana dalka isaga cararay oo ka baxsaday dhiigicabkii madaxa kaga tagnaa sunniyiinta waddankaasi Mujrim Bashar al-Assad. Waxay shacabka kacdoonka ku jiray soo furteen maxaabiis muslimiin ah oo si dulmi ah ugu xirnaa xabsiyada kala duwan ee sumcad xumada ku caanbaxay ee waddankaasi ku yaal, oo uu ka mid yahay xabsiga weyn ee Sidnaaya ee ku yaal caasimadda Dimashqa, halkaas oo dadka laga soo daayay ay ka mid ahaayeen dad muslimiin ah oo islamaantaba ku xukunaa dil toogashada. Dabaaldegyo iyo farxad ayaa caamintay guud ahaan waddanka Suuriya, waxayna dadka reer Suuriya u dabaaldegayaan heeriyada gumaysi ee ay iska dul qaadeen xubintii hadalaynta warbaahinta iyo gudmarka mareegaha islaamiga ana bashiir caawa waa inaga inta
aad buu maasayn walaalkeen maher maxamed ayuu kaasi ahaa gudahan intaas ayaan caawa ku hakinaya barnaamijka faafreeb kurarka oo qodobixii salaad ku dhageysateen kulanti dambe ayaynoo ballan ha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wa barakaatuh